e să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era anul 1941. Cu simțământul victoriei iminente, trupele germane înaintau pe teritoriul Ucrainei spre ținta finală, Moscova. Pentru soldatul Franz Hazel, fiecare zi era o minune a protecției lui Dumnezeu. Detașat la birourile din spatele frontului, bărbatul își urma conștiința și folosea orice ocazie pentru a salva populația locală de violențele camaraților săi. În acest timp, în Frankfurt, soția lui Helene, cu cei trei copii, trăia o altă dramă. Capitolul 9. Nașterea lui Suzy. Continuare. De câteva luni, Helene nu mai primi nicio veste de la Franz. Oare era în viață? Doar datorită veștilor care ajungeau la ea ocazional, mai afla câte ceva despre geniști și locurile prin care ei mărșăluiau și trudeau. Cu ajutorul unei hărți a Europei de Est, Helene și copiii urmăreau traseul lui Franz prin teritoriile rusești și încercau să-i determine cât mai exact locația. Era o zi mohorâtă de ianuarie, când, la ușa apartamentului lor din Frankfurt, se auzi o bătaie. Gerd alergă să deschidă.
Bună ziua, spuse politicos un om cu o statură înaltă, foarte prost îmbrăcat și murdar.
Dar, peste o clipă, ochii se măriră de uimire. Tati! Într-adevăr, Franz era din nou acasă. I se dăduseră 3 săptămâni de permisie. Ca să ajungă până acasă, schimbase multe trenuri și călătorise cu numeroase mașini ale armatei. Dar în sfârșit, iată-l cu ai lui. Drumul îi luase o săptămână, așa că permisia lui se reduse la numai 2 săptămâni. Dar ce conta asta, atât timp cât era în sfârșit acasă și era în viață. Familia, reunită acum, petrecea fiecare seară rememorând pericolele prin care trecuseră fiecare în parte și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru grija pe care o manifestase față de ei. În timpul zilei, Franz parcurgea străzile orașului pe jos, căutând negustori care ar fi putut să-i vândă ceva gaz, petrol. Helene epuizase aproape în întregime puținele rezerve pe care le mai avea pentru încălzit. Iar ea, ca o recompensă, cu puținul și prețiosul zahăr pe care îl mai avea, îi pregăti o prăjitură din făină integrală. Nu aveau ouă, nici ulei. Cu toate că prăjitura era cam tare și cam firimicioasă, toată familia se bucura de gustul ei, mai mult decât s-ar fi bucurat de cea mai cremoasă prăjitură pe care o mâncaseră înainte de război. Gerd inspectă cu grijă toate decorațiile pe care le primise Franz de-a lungul acestor ani de război. Într-o dimineață, când plecă la școală, le luă pe furiș și le arătă tuturor prietenilor lui. Tăticul meu este un soldat curajos, brava el. El ajută Germania să câștige războiul. Și, plin de mândrie, trecu cu același mesaj la următorul grup de copii. Helene găsi decorațiile lui Franz în buzunarul lui Gerd, în momentul în care
îi schimba hăinuțele. În seara aceea, Franz își chemă întreaga familie în jurul său și le spuse: aș vrea să vă imaginați o țară frumoasă, așa cum nu există niciunde pe pământ. Oamenii sunt bogați și locuiesc în case frumoase. Fiecare dintre ei are o mașină și zilnic mănâncă tot felul de bunătăți. Dar în această țară bună sunt multe legi. Una dintre ele interzice închinarea lui Dumnezeu. O altă lege spune că guvernul trebuie să-i omoare pe toți copiii și adulții, care sunt altfel decât toți ceilalți locuitori. Și numai cei care sunt puternici, sănătoși și deștepți vor fi lăsați în viață. Copiii urmăreau cu interes scenele pe care tatăl lor le desfășura în fața lor. La un moment dat, Franz îi întrebă: v-ar plăcea să locuiți într-o astfel de țară? Răspunsul copiilor veni aproape instantaneu: ar fi oribil! Dacă lor le-am părea cumva ciudați, ăia ne-ar și omorâ. Gerd, cel mic, ripostă cel mai vehement și cel mai cuprinzător: eu cred că nu m-aș putea bucura de niciunul din acele lucruri frumoase, pentru că mi-ar fi frică să ies din casă. Nu m-aș putea duce nici măcar la școală, mai ales dacă învățătoarea ar socoti că nu sunt destul de deștept. Franz, tatăl, făcu o pauză destul de lungă după aceste cuvinte și în cele din urmă spuse: copii, dacă Germania va câștiga războiul, vom ajunge să trăim într-o astfel de țară. Îngrijorați, îngenunchiară cu toții pentru rugăciune. Tatăl nostru iubit, se rugă Franz, nu lăsa ca Germania să câștige războiul. Ajută tu ca războiul să se încheie înainte ca suferința să ajungă de nesuportat. Timpul despărțirii veni prea repede. Această despărțire fu mai dureroasă decât prima, pentru că acum își dădeau seama mai bine decât oricând că s-ar putea să nu se mai vadă niciodată. După ce Franz plecă, Helene se simți din nou rău și de data asta era chiar sigură că rămăsese însărcinată. Își luă inima în dinți și merse din nou la doctorul Richels. Cum avea ea să facă față unui alt copil, când războiul nu dădea niciun semn că ar fi pe sfârșit? Doctorul Richels confirmă sarcina și dădu din nou certificate pentru suplimente alimentare. Cel puțin putea spera că va ajunge cu bine în vară. Războiul devenea din ce în ce mai greu de îndurat. Aliații își întețeau bombardamentele asupra Germaniei. În fiecare noapte, sirenele antiaeriene începeau să urle, anunțând atacurile escadrilelor care își lansau bombele deasupra capetelor lor. În fiecare zi, Helene se uita cu groază la plicurile care veneau prin corespondență și de fiecare dată înălța o rugăciune de mulțumire că nu îi sosise niciun plic cu chenar negru. Știa că astfel de plicuri conțin vești îngrozitoare. Cuvintele cu care începeau astfel de scrisori erau: cu regret vă anunțăm, și continuau, soțul dumneavoastră a murit ca un erou pentru patria mamă. Mii de femei din Germania primiseră astfel de scrisori. Fiecare ediție a ziarului Frankfurter General Anzeiger conținea în paginile sale coloane lungi încadrate în negru care enumerau pe cei care căzuseră pe câmpul de luptă. Și iată că se aflau deja în plină iarnă, a cincea de când începuse războiul. Și iată că un alt puișor avea să se nască în familia Hazel. Pentru celelalte trei nașteri, Helene fusese în spital, dar de data aceasta nașterea avea să fie cu totul diferită. Cea mai mare parte a orașului Frankfurt zăcea în ruine. Spitalele care încă mai funcționau nu primeau decât cazurile extrem de grave. Femeile însărcinate se aflau în situația de a naște în casele lor doar sub supravegherea unei moașe. Era o noapte rece de sfârșit de septembrie și afară ploua încet și mărunt. Helen se uita pe canapeaua din micuța lor bucătărie, în timp ce Lotte și Gerd spălau vasele și le ștergeau. Era destul de frig în casă. Păcura pe care o primiseră pentru iarnă nu ajungea să le încălzească decât bucătăria. Radiatorul nu era folosit decât dacă era chiar necesar. Kurt inspecta cu meticulozitate fiecare fereastră ca să se asigure că draperiile, negre pe din afară, camuflau cu totul fereastra. Știa bine că orice deschizătură cât de mică putea să lase la vedere lumina dinăuntru și în felul acesta blocul lor de apartamente ar fi putut fi ușor reperat de avioanele inamice care căutau astfel de ținte. Toată după amiaza aceea, Helene lucrase fără întrerupere. Copiii își dădeau seama cât de lipsită de ajutor și cât de nefericită se simțea mama lor. Mami, spuse Lotte cu atenția deosebită, să nu-ți fie teamă.
O să avem noi grijă de tine, spuse și Gerd. Te vom ajuta noi cu bebelușul.
Helene zâmbea, în ciuda durerii pe care o simțea. Contracțiile dinaintea nașterii erau acum la intervale regulate. Lotte, Gerd, spuse aproape șoptit, e timpul chiar acum să mergeți la culcare. În timp ce copiii se îndreptau ascultător spre dormitor, Helene se întoarse către Kurt, băiatul cel mare. Kurt, îmbracă de bine. Pune-ți fularul și mănușile și du-te de o cheamă pe doamna Gabel, moașa. Kurt ieși în fugă pe ușă, în noaptea figuroasă. Regulile impuneau ca pe parcursul nopții să nu existe nicio lumină pe stradă, iar din case să nu se vadă nici cea mai mică fâșie de lumină. Singura lumină care se putea vedea era o strălucire portocalie proiectată difuz undeva pe cer. Era lumina focurilor care consumau, ardeau ruinele orașului Frankfurt. În timp ce alerga, Kurt auzi zgomotul uruitului avioanelor, șuratul bombelor și apoi bum, bum, exploziile. Șocul de flagrații zgâlțea casele din țâțâni. Aerul rece lovea în față, peste urechi și îi tăia respirația. În sfârșit, ajunse la casa doamnei Gabel, care își înșfăcă imediat geanta neagră și îl urmă în întunericul din afară. Odată ajuns la apartamentul familiei Hazel, of, moașa începu să-i dea lui Kurt tot felul de directive. Pune la fiert cât mai multă apă, apoi caută cearșafuri curate și adu-le sus în camera mamei și fă ceva cu frigul ăsta de aici. Dar doar ce am închis radiatorul. Bine, atunci stai aici în bucătărie. Am să te stric dacă am nevoie. Câteva ore mai târziu, Kurt auzi un scâncet ușor, ca la un semnal. Prin căpătura ușii de la dormitor apărură Gerd și Lotte. Stăteau acolo înfășurați cu păturile în care dormeau înveliți. Cred că acum am putea să mergem și noi la culcare, zise la mic Gerd. S-a născut deja? Și cei trei meseră în vârful picioarelor până la ușa dormitorului. Lotte deschise doar puțin ușa, se uită înăuntru, apoi o deschise larg și intră. Oh, mami, a sosit bebelușul! Te-a durut foarte rău? Zi, e surioară sau frățioară? Helene zâmbi ușor și arătă cu degetul spre pătuțul în care copilașul era deja înfășurat. De acum aveți o nouă surioară. Numele ei este Suzy.
plin de încântare, cei trei stăteau în jurul pătuțului privind la fața ei drăgălașă, la degetele ei minuscule, care aveau deja unghii, aveau o surioară, îngenunchiară apoi lângă patul lui Elena și copiii mulțumirea lui Dumnezeu pentru nașterea surioarei lor și pentru sănătatea pe care o dăduse mamei și copilașului.
Acum mă duc acasă, spuse la un moment dat doamna Gabel. Cred că nu mai ai nevoie de mine. Hai, încearcă și odihnește-te puțin.
Copiii se întoarseră în paturile lor și adormiră pe loc. Dar pe la ora 4 dimineața, raidurile aeriene și sirenele îi treziră din somnul greu în care se cufundaseră. Ah, avioanele inamice erau din nou deasupra lor și nimeni nu știa unde avea să cadă încărcătura lor mortală.
Kurt intră în grabă împiedicându-se în camera lui Helene. Mami, ce facem acum?
Trezește copiii. Trebuie să ajungem în ascunzătoare. Dar crezi că vom reuși să ajungem? Sau nu crezi că ar fi mai bine să îi iau pe Gert și Belote, iar tu să rămâi aici?
Nu, zise mama. Trebuie să fim mereu împreună. Vom merge împreună și vom fi în siguranță. Ai să vezi.
Se îmbrăcară în grabă, îl înfășurară pe bebeluș într-o pătură și ieșiră cu toți în aerul rece al nopții. Alte siluete se grăbeau și ele să ajungă la buncărul aflat la 800 de metri departare. Chiar în timpul în care Helene păși în adăpost, începu să audă zgomotul bombelor care cădeau la oarecare depărtare. Unul dintre cei care se aflau în adăpost lua o rangă și blocă ușa. După numai câteva clipe, se opri și curentul electric. În încăpere nu se simțea deloc circulația aerului. Stăteau cu toții în întuneric fără să scoată nici măcar un sunet. În încăpere nu mai erau locuri decât în picioare.
Nu vă supărați aici, spuse Helene în șoaptă. Eu doar acum 3 ore am născut acest copilaș.
Veniți aici, spuse cineva. Așezați-vă lângă perete ca să vă puteți sprijini. Faceți loc acestei femei, vă rog frumos.
Helene nu avea neapărat nevoie să se reazume de ceva. Voia doar să șadă jos.
Buncărul era construit pentru a adăposti 2000 de persoane. Dar de fiecare dată în el se adăposteau aproape 6000. Cu ceva timp în urmă, Gerd își putuse da seama că putea chiar să ridice picioarele de pe pământ și rămânea suspendat în aer între oamenii care erau strâns lipiți de el. Uneori adormea chiar în poziția aceasta, cu picioarele atârnându-i în aer. Dar deseori trebuia să se lupte pentru aerul de care avea nevoie. În buncărul acesta, Gert se bolnăvi și el de claustrofobie. Adăpostul început să se zgâlțe de la presiunea exploziilor, iar bombele se auzeau din ce în ce mai aproape. Lui Helene început să-i se facă rău, cu cât aerul devenea mai cald și mai urât mirositor.
Oh, copilașul meu, Suzia mea, se va sufoca în înăbușala asta. Ținea capul micuței lipit de pieptul ei.
Lotte început să plângă. Un preot început să murmure, Tatăl nostru care ești în cer. Femeile leșinau, dar nu era deloc spațiu pentru a le putea așeza. Rămâneau pur și simplu în picioare suspendate între cei care se aflau. Dură o veșnicie până când începură să sune sirenele care îi anunțau că pericolul trecuse. Cineva deschise ușa grea de fier, iar aerul rece și proaspăt năvăli înăuntru. Uzi le oarcă din cauza transpirației propriilor lor trupuri, dar și a celor din jur, oamenii ieșiră afară din buncă. Când Helene și copiii ajunseră din nou acasă, căzură cu toții sfârșiți de oboseală. Ea își dădu seama că erau cu toții epuizați și murdari, iar în seara aceea luă o hotărâre. Copiii,
nu vom mai merge niciodată la bunker. De acum înainte ne vom adăposti în subsolul blocului. Și dacă Domnul vrea ca noi să supraviețuim, ne va purta de grijă la fel de bine și aici. Subsolul blocului fusese reamenajat și întărit. Nu era un pericol acolo decât dacă o bombă l-ar fi lovit direct. Timp de mai multe nopți, cei cinci auziră sirenele de avertizare, iar Helene îi trezi din nou pe copii ca să coboare scările spre subsolul blocului. Dar chiar și aceste călătorii în subsol deveniră tot mai obositoare. Din dorința de a mai avea măcar o dată un somn întrerupt, Helene instală paturile copiilor și pe al ei în subsolul neospitalier. Când Susie avea doar 3 săptămâni, sosi un ordin care prevedea ca toate femeile care au copii să părăsească orașul. Uimită, Helene ascultă avertismentul pe care îl dădea sora Geyser, apoi spuse indignată: cine ar putea avea cel mai mic interes pentru o femeie cu 4 copii? Încercă să o liniștească sora Geyser. Am să merg chiar eu cu tine și mă voi asigura să fii cazată așa cum trebuie. Recunoscătoare, Helene își îmbrățișă prietena. Și așa se face că la ora 4 în zori, cele 2 femei îi îmbrăcară bine pe copilaj și se îndreptară către gară ca să prindă trenul care ducea la principala gară din Frankfurt. Trenul care sosi în gară era deja plin. Sora Geyser și cei 3 copii mai mari reușiră să se înghesuie și să urce în tren, dar Helene cu bebelușul la piept alerga în disperare de-a lungul peronului și nu găsea nicăieri un spațiu în care să se strecoare. În ultimul minut, un soldat o ajută să ridice pătuțul copilului într-un vagon și apoi o trase și pe ea în tren. În gara principală era un alt haos imens. Sute de femei cu copiilor se învârteau în jurul oficialilor Ligii Femeii, în timp ce aceștia încercau să le trimită spre trenurile potrivite. Helene fusese trimisă la un tren care mergea spre Ashen Road, un mic sat de prin munții Vogelsberg. În acest sat, ca pretutindeni de altfel, fermierii primiseră ordin să-i cazeze pe cei care fuseseră evacuați din oraș. Helene și copiii așteptară timp de 5 ore în gară, în frig. Când întrebară de ce trebuie să aștepte atâta, conductorii grăbiți spuseseră că niciunul din trenuri nu putea părăsi gara din cauza atacurilor aeriene. Helene simțea că leșină și se așeză pe bagaj. Copiii, deși se simțeau la fel de rău, începură să lege nepătuțului Susie, pentru ca micuța să poată adormi.